Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo no averintsika vakina. Zao ny fovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompona manao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompona manao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Zany teny fampieritreretana zany ry havana no ivon'ny fanoarana nataon'i Jesosy hamaliana ny fanontaniany Petera, hanindriny fa Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra ka tokony ho toy zany koa isika zanany. Ny fanontaniany Petera dia hoe: impiry mbo no anontanin'ny rahalahiko amiko ka velako izy? Hatramin'ny impito va? Misy mpitory teny ry havana nilaza fa tena mpamela eloka be mihitsy i Petera, satria hoy izy araka ny fampianarana sasany teo amin'ny rabo tamin'izany fotoana zany, dia intelo no tokony hamelana heloka. Manota aloha dia avela voalohany, manota fa avela fa telo mihoatra an'izay vitatreo. Fa ny Petera mba impito, mba andresany tamin'i Jesosy, impito va ozy? Ny teny Jesosy nefa andriavana mamaly ny Petera dia maneho fa tena lavitry ny fihevitr'Andriamanitra ny fihevitry Petera. Tena lavitra ny fihevitr'Andriamanitra ny fihevitry Petera, ka ny araka ny voalaza amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimapolo hoe haintsika manao hoe: ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako, fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany no avon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Mihoatra ny saintsika ry havana zany famindrampon'Andriamanitra zany, mihoatra ny saintsika, ary ny famindrampo ry havana tsy kajy tsy isa, fa ny famindrampo ry havana dia toe-po, toe-tsaina, toetran'Andriamanitra ny famindrampo. Marina fa nampiasa isa ihany Jesosy ry havana, nefa nisa nampiasainy dia nanamafisany izany famindrampon'Andriamanitra zany eo anatrehan'ny famaliana ratsy ny ratsy. Nampiasa isa izy, hoy izy hoe: tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny mpito, fa hatramin'ny mpito amby fitopolo. Zay no namaliany Jesosy, na koa hoe andikanazy hoe fitopolo iny mpito tsisy fetra raha ny heviny. Misy tantara ry havana amin'ny soratra masina, asa rehefa ny mba mivakitsika izy ity, ahitantsika ireo isa fito amin'ny fitopolo ireo ry havana, ao amin'ny Genesis toko fahefatra andiny fa telo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo no ahitana ny fampiasana ireo isareo. Dia nampiasainy i Lameka ry havana tamin'ny vadiny, teny tamin'ny vadiny Lameka zany. Dia zao ny lazainy Lameka hoe: mitandrema ny teniko ozy, miantso ny vadiny zany, efa namony lehilahy ozy noho ny feriko ary tovolahy noho ny faratrako. Raha valiana fitoeny zay namono any Kaina, hoy ihany zany Lameka, dia fito amby fitopolo eny kosa no izay mamono any Lameka. Zay ny lazainy. Ka raha misy mamono izy zany, zay ny afatra ny vadiny, dia aza atao adiny ny taranaka zay mahatonga andrina teo vandeta reny toy atra any amin'ny taranaka hoe reo nanao an'izao reo tsy anelan'ny taranaka ireo misy valifaty ka noho ny ferikely natao taminy dia namony lehilahy Lameka noho ny ratrakely natao taminy dia novonoany ny tovolahy iray koa raha misy mamono izy araka ny teny zany impito amby fitopolo izy no valiana faty ny mifanohitra amin'izany ryavana ny mifanohitra amin'izany isa zay ny atao amin'izany isa ny tenenany Lameka zany ryavana no ambaran' Jesosy tsy fitazomana lahelo izay fa izay hivadika fankalana sy famonoana ryavana itenenany sy andraisan'i Jesosy zany isa zany fa famondrampo noho ny fitiavany famondrampo noho ny fitiavany tantaran'ny famondrampon'Andriamanitra amintsika ryavana no asehoan'ny fanoharana izay nilazainy Jesosy tamin'ny Petera manaiky lehilahy fa manantrosa izy ka nangataka fotoana mba azony manefa izany tiamonjy ny tenany amin'ny ezaka nataony izy nefa rehefa jerena ryavana ny taremarika ny trosa zay tokony ho alohany dia tsy hoe fa ny velively zany trosa zany mandra-pafatiny tsy ho voaefany zany ary sarin'ny famondrampon'Andriamanitra nazontsika famelan-keloka izany ryavana fatatsika ny vidiny zany famelan-keloka nataon'Andriamanitra zany dia ny zanany ary zany mahatonga ny Paoly apôstôly zay fariseo tamin'nazon'ny lalàna dia hoe ny fanatanterahako ny lalàna no azoko nindra fon'Andriamanitra ny rehefa tena jereny manoloana ny lalàna izy dia zao nhitan'ny Paoly apôstôly ryavana manirina ianao ny tsara ozy kanefa tsy ny tsara zay sitrako nataoko fa ny ratsy zay tsy hitako hitako atao natiko ato ny hery ny fahotana zay manandevo ah sy manageja ka natoga azy ny teny hoe indrisy olomahantra iza no afaka amin'ity tenany fahafatesana ity dia ny teneny mbo hoe sofany misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany ryavana ny famondrampontsika nazona famelan-keloka fantatsika ny vidiny dia ny zanany malala zay tokana izay itoerany fitiavany manontolo ary hotsarovantsika amin'izao fanasany tompo izay horaisintsika eo natrean'izany ny alalany zany fitiavan'Andriamanitra antsika zany sy ny alalany fitiavany Jesosy Kristy nanolotra ny tenany ka ny teny hoe zao natao fahatsiarovana na oviana no mihinana ny tomo fotony sy misaotra sy misotro amin'ny kapoaka ianareo rehefa jerena ryava le fanoharana tsy azony ty lehilahy ty mihitsy zany atao hoe famondrampon'Andriamanitra zany tsy azony ary miseho tamin'ny amafon'ny nataony tamin'ilay mpanompo namany zany tena tsy namelana mihitsy zany mahatonga azy tsy nahazo ilay fifaliana sy fiadanana afaka tamin'ny vesatry ny trosa tsy hitanono izay teo aminy ary dia rehefa jerena le fanoharana tohotra ny to tsy mamindra fokoa Andriamanitra fa le tompo fa tsy avelany no idiny tany amin'ny aponjako mandra-pandohany izay trosa rehetra nefa tsy zany Andriamanitra ryavana fa lehilahy no tiany tompo lazaina ryavana dia izy ny manidi ny fony amin'ny famondrampon'Andriamanitra maina ny fony ka tsy mandray fitahina izy inona mbo ryavana no azon'Andriamanitra atao amin'ny olona mandany zavatra atolony inona no azony atao satria izany ny safidin'ny olona izay rehetra tsy mamela heloka ry havana, dia tsy mahazo fitahiana omelin'Andriamanitra mpamindra fo ary soa. Fa raha manangataka mba hampianarin'ny tompo hivavaka ny mpianatra, dia niteneniny anatin'izany vavaka izany hoe mamelana eloka e, takany namelana izay meloka taminay. Angamba ny ravana antenaina fa iteny ity atonga antsika ny atsapa ny lanja ny vavaka nampianarin'ny tompo, satria raha ndray mbo iny lasa plivabany fotsiny izy a fa zany ny lanjany, mamelany elokay taky ny namelanay zay meloka taminay. Ka aza dia manantena azo famelan-keloka e, aza manantena azo famelan-keloka raha tsy mahay mamela ny eloko ny namantsika isika. Ary araka ny voalazaka teo hoe rehefa mijery zao fanasana zay iarahantsika mandray zao rehefa avy eo ry havana, dia tsaroana ny tenin'ny Paoly fa tsy mitsahatra mifona ho atsika eo akavanan'ny rain'ny tompo, satria tsy misy tanteraka isika na dia ray aza. Iza ny ompangany olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina. Iza ny manameloka? Kristy no maty sady efa nitsangana tamin'ny maty, mipetraka eo akavanan'Andriamanitra ray ary mifona ho atsika isan'andro san'andro, mifona ho atsika isan'andro san'andro. Ary Jaona koa ry havana manoratra hoe raha hoy isika tsy manana hoita isika dia mimetatena ary ny marina tsy ataonatsika. Ny fatsapantsika ny fahalementsika ry havana, ny fatsapantsika ny tsy fahatanterahantsika ry havana, dia mahatonga antsika amindra foko amin'ny hafa ary mitotika amin'ilay tsy mitsahatra mifonao antsika eo akavanan'Andriamanitra ray. Koa raha nanota aminao ny rahalahinao, aza zay avery azy ry havana no amenona ny fonao, satria tsy teraka fahasambarana ho anao ny fahaverezany, fa mba tonga azy kosa olonafaka tahaka ny ondro very nefa hita indray. Zany ny fototrikevitry ny perikopa antsika tamin'ny nalady lasa teo ry havana, niteny amin'ny rahalahy zay nanota ny ratsy nataony, mila fitiavana zany, satria ny fotsika teteny hoe avelo io fahateo, zany mora amintsika ny manao an'izany, fa sarotra amintsika no mitady azy. Nefa hoy Andriamanitra hoe lazao ny ratsy fanahy iala amin'ny lalany, fa raha tsy miteny aminy ianao dia ho faty izy. Nefa adiniko ianao ny amin'tsy tenenanao taminy, rehefa tsy mety moa izy inona ny azonao atao? Zany koa nolazain'i Jesosy rehefa natonona mitokana izy ka tsy mety mieky ny heriny itondray vavolombelona, rehefa tsy manaiky dia eto amin'ny fiangonana, ary rehefa tsy manaiky eo anatrehan'ny fiangonana dia atao fotoniny jentilisa. Zany atao toniny jentilisa zany tsy akory hoe ao ty jentilisa be ty de very araka ny voalazantsika tamin'ny heriny, fa ny jentilisa ry havana dia torena ny filazantsara, atao fimpianatro ny firenetra tsy azo ny filazantsara. Ka mety ho am-piangonana izy toatra ny nomiseho ho tena mpiangona ho tena mpivavaka, kanefa ny aitsy andairany aitsy tsy zava-dehibe amin'ny tenin'Andriamanitra dia hevery toy ny jentilisa izy. Zany hoe tsy tsara aminy mandray andraikitra, satria tsy fantatry ny fototry ny soratra masina, fisaingy izao kosa tory ho amin'ny filazantsara ary ampianaro azy ny soratra masina. Dia toy izany Jesosy raha tadaintsika tamin'ny perikopa tamin'ny heriny hoe raha misy ny mifanaiky angataka zavatra amin'Andriamanitra dia ataoko izany, fa naizany ny angonandrona telo amin'ny anarako dia ao fovoany aho. Zany hoe mivavaka foana ho an'ireniny olona ireny, ary zany no hain'ny fiangonana ry havako malala ny vavaka. Zao mbo isika anomboka indray zany ny vavaka isan'andro zay ataontsika fiangonana isan'andro san'andro amin'ny fitorariva, alefa amintsika le lien taka nataontsika tamin'ny tondasa ihany. Isakariva ny fiangonana dia mivavaka, manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka, hitondra ny fiainan'ny fiangonana. hitondra ny fiainany tsirairay avy, hitondra ny reny namantsika izay hitantsika fa to ohatra ny memanalavitra an'Andriamanitra ireny, mba hananantsika fo feny fitiavana, sindra fo amin'ny andraikitra izay nomen'Andriamanitra antsika ho vavolombelona sy ho fanasina, satria toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomena ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Fitiavana izao tontolo izao, zay fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao koa riavana no apetrany ato anatin'ny fotsika. Hitantsika riavana ny toe-pon'i Josefa zay teo anatrehan'ny eloko ny rahalahiny. Sekolelady ngamba mahatantaran'i Josefa tsara fa Josefa mo namidy ny rahalahiny ary nifantatsika ny tantarany fa rehefa avy eo izy lasa karazana prime ministra teo Egipta. De ny teny vakitsika teo miampiny tomany tao anatin'ny Josefa mahita ny fahantrano reto rahalahiny, hitatsika ny toeran'ny famondram-po ary ny vokatr' izany anatin'ny fony Josefa mahita n'reto olona zay na de ratsy azy ny heritreriny de mahita ny fahantrany. De zao nylazain'i Josefa hoe tamin'ireo rahalahiny hoe ianareo ny saina nisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa ny saina zany ho soa hanao tahaka an'izao andro an'izao hamelon'olona betsaka. Zany ny riavana ny fony olona madio fo, tsy mitahiry ampony ny ratsy natao taminy, satria miaina sy mandray isan'andro isan'andro ny famondrampon'Andriamanitra. Ary ny azontsika mitoetra an'izany dia vavaka ihany riavana, fa mora maloto ny fotsika sy ny saitsika, fa ny fiombonana amin'Andriamanitra ihany ny azontsika mitoetra amin'ny fahadiovam-po. Engany riavana ka ho tsapantsika ny teniny mpanao salamo izay nivakitina tamintsika tao amin'ny voalohany raha nanomboka ny fanompom-pivavahana manao hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra tao anatiko, misaora ny anaran'ny masina, misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra izay mamela ny elokao rehetra, izay manafitra ny ainao tsy hidina ny an-davaka, izay manarona famondram-po sy fiantrana anao, ka dia mba taovy amin'ny hafa koa izany. Hiaraka hitsanganisika. Fasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika isan'andro anie. Amen. Mipetraka ny fiainana.